រៀបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លិនញូហ្សេឡង់វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិញូហ្សេឡង់ការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភារនិងនីតិកម្សានផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរ
www.khmaeincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
សព្ទាពីប្រទេសកម្ពុជាកោះកុងបន្តមានអភិបាលខេត្តជាស្ត្រីដោយលោកស្រីឈីវ៉ាឡើងជំនួសលោកស្រីមិថនាភូថងលោកស្រីឈីវ៉ាត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលខេត្តកោះកុងបន្តពីលោកស្រីមិថនាភូថងដែលបានផុតអាណត្តិតាមព្រះរាជក្រឹត្យដាច់ដោយឡែកដែលចុះនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាដូចគ្នាលោកស្រីមិថនាភូថងដែលបានកាន់តំណែងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីលោកស្រីឈីវ៉ាដែលបានកាន់តំណែងជាអភិបាលរងខេត្តកោះកុងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022ក៏មានតួនាទីជាប្រធានសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍនិងជាអនុប្រធានសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តកោះកុងផងដែរលោកស្រីគឺជាកូនស្រីរបស់ប្រតិចារួនសឹងផាន់អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកោះកុងដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីឆ្នាំ2020ក្នុងអាយុ77ឆ្នាំខេត្តកោះកុងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1958ដោយកាត់ចែងពីខេត្តកំពតហើយរដ្ឋបាលខេត្តបានដំណើរការផ្លូវការចាប់ពីឆ្នាំ1959មកតាមគេហទំព័ររបស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងថ្នាក់ដឹកនាំនិងអិសរជនចិនខ្ពស់របស់ខេត្តកន្លងមករួមមានវរៈស្នេហ៍ត្រីសុកជីបដែលបានចាប់ផ្ដើមដឹកនាំខេត្តនៅឆ្នាំ1959អនុស្នេហ៍អាចសេកសំអៀតឆ្នាំ1961វរៈស្នេហ៍ត្រីយ៉ងយុកហងឆ្នាំ1968លោកមូលហៀងឆ្នាំ1970ឥដំសណៃត្រីស៊ីអឹងឆ្នាំ1972និងវរៈសណៃឯកជេងកំនួនឆ្នាំ1974ក្រោយរបបខ្មែរក្រហមពលគឺចាប់ពីឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1992លោករងផ្លាមកេសនជាលេខាបកខេតនិងលោកមុនសិរិអនុលេខាធិការបកខេតទទួលបន្ទុកជាប្រធានខេត្តនៅឆ្នាំ1992ដល់ឆ្នាំ1998លោករងផ្លាមកេសនកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តផ្លូវការបន្តដោយលោកយុទ្ធភូថងពីឆ្នាំ1998ដល់ឆ្នាំ2009លោកប៊ុតលឿតពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2017ចាប់ពីឆ្នាំ2017មកលោកស្រីមិថុនាភូថងបានក្លាយជាស្ត្រីដំបូងដែលទទួលតំណែងជាអភិបាលខេត្តកោះកុងរហូតដល់ផុតអាណត្តិទី2របស់ខ្លួនវត្តមានរបស់លោកស្រីឈីវ៉ានាំឲ្យខេត្តតំបន់សមុទ្រមួយនេះក្លាយជាខេត្តដំបូងដែលមានស្រីកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្ត2លើកជាប់គ្នាព្រះមហាក្សត្រនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីយាងទៅចិនដើម្បីពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពនៅព្រឹកនេះ ព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុបានយាងទៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនដើម្បីពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែសីហានេះសម្តេចហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងសម្តេចហ៊ុនសែនប្រធានរដ្ឋសភារួមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបទៀតបានអមព្រះរាជដំណើររបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញក្នុងអំឡុងពេលព្រះអង្គមានព្រះរាជវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសសម្តេចហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងទទួលជួយក្នុងព្រះបរមនាមព្រះអង្គម្ចាស់ជីវិតតម្កល់លើត្បូងជាប្រមុខរដ្ឋស្ដេចទីនៃកម្ពុជានេះបើតាមព្រះរាជសារឡាយព្រះអតលេខាដោយប្រកាសណាអង្គព្រះមហាក្សត្រមានព្រះរាជឱកាសក្នុងព្រះរាជសារថានៅក្នុងឱកាសអវត្តមានរបស់ទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំខាងលើនេះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងទទួលជួយក្នុងព្រះបរមនាមទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំជាប្រមុខរដ្ឋស្ដេចទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចសង្ឃពិនសែនត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានថេរសភានៃពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជាសម្តេចព្រះព្រំរតនមុនីពិនសែនសមាជិកថេរសភាត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលតែងតាំងឡើងជាប្រធានថេរសភានៃព្រះពុទ្ធសាសនានៃកម្ពុជាអមជាមួយអនុប្រធានជាសម្តេចសង្ឃ3ព្រះអង្គគឺសម្តេចព្រះធម្មលិខិតបណ្ឌិតសៅចន្ទថុលសម្តេចព្រះឧត្តមបញ្ញាគតិបណ្ឌិតលោកផងនិងសម្តេចព្រះឧត្តមចរិយាបណ្ឌិតឆេងប៊ុនឈីរួមទាំងសមាជិក15អង្គទៀតនេះបើតាមអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2025ថេរសភាសង្ឃគឺជាបុគ្គលមានសិទ្ធិអំណាចសម្រាប់វិនិច្ឆ័យទោសបព្វជិតដែលប្រព្រឹត្តកំហុសក្នុងធម៌វិន័យបើប្រៀបធៀបទៅនឹងផ្នែកអាណាចក្រកម្ពុជាគេហៅថាតុលាការកំពូលបច្ចុប្បន្នសម្តេចពិនសាមមានព្រះជន្ម83ព្រះវស្សាដោយគុណធម៌នឹងការប្រឹងប្រែងបំពេញការងារទាំងក្នុងវិស័យពុទ្ធចក្រនិងក្នុងវិស័យអាណាចក្រទ្រង់ទទួលបានការគោរពក្នុងសង្គមសង្ឃព្រមទាំងទទួលបានការគោរពពីគ្រហស្ថផងសម្តេចព្រះព្រំរតនមុនីពិនសាមជាព្រះចៅអធិការវត្តរាជបូក្រុងសៀមរាបទ្រង់ទទួលបានក្រមងារជាសម្តេចព្រះព្រំរតនមុនីដោយព្រះរាជក្រឹត្យចុះកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2023ព្រះអង្គប្រសូតនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ1942ក្នុងត្រកូលអ្នកកសិករនៅភូមិវត្តបូឃុំសៀមរាបស្រុកសៀមរាបខេត្តសៀមរាបហើយបានចូលសាងព្រះភ្លោះជាភិក្ខុភាវៈនៅក្នុងពិតសីមាវត្តរាជបូនៅឆ្នាំ1962ក្នុងជនអាយុ20ឆ្នាំដំរីលក្ខីបានស្លាប់ក្នុងអាយុ26ឆ្នាំដោយសារធ្លាក់ខ្លួនឈឺភ្លាមភ្លាមដំរីលក្ខីបានស្លាប់ក្នុងអាយុ26ឆ្នាំនៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែសីហានេះដោយសារធ្លាក់ខ្លួនឈឺភ្លាមភ្លាមរយៈពេល3ថ្ងៃក្រោយបែកពីមករយៈពេលជាង1ខែនេះបើតាមលោកខំហ្វីណងអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងកសិកម្មលោកខំហ្វីណងបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះក្រុមពេទ្យសត្វបានផ្ដល់ការព្យាបាលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតប៉ុន្តែទោះបីជាបានប្រឹងប្រែងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពក៏ដោយក៏នៅតែមិនអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់លក្ខីបានលោកត្រីស៊ីថេងដែលជាមររបស់លក្ខីបានបន្តជួយថែទាំលក្ខីបើទោះបីជាបានចាក់ចែងពី Wildlife Alliance ហើយក៏មានវត្តមាននៅជិតជាមួយលក្ខីនៅពេលមានអាការៈជំងឺផងដែរដំរីលក្ខីបានរស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះសត្វព្រៃភ្នំតម៉ៃរយៈពេល26ឆ្នាំដំរីនេះបានវិវត្តពីកូនដំរីតូចមួយទៅជានិមិត្តរូបនៃភាពអង់អាចភាពទន់ភ្លន់និងបានបំផុសគំនិតឲ្យសាធារណជនមានការស្រឡាញ់និងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសុខុមាលភាពដំរីនិងអភិរក្សសត្វព្រៃជាមួយគ្នានេះរដ្ឋបាលព្រៃឈើបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការលះបង់របស់ក្រុមអ្នកថែទាំពេទ្យសត្វនិងបុគ្គលទាំងអស់នៅមជ្ឈមណ្ឌលភ្នំតាម៉ៅជាពិសេសលោកត្រីស៊ីថេងដែលធ្លាប់ជាមោនិងប្រៀបដូចជាឪពុកបានផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់និងការថែទាំលក្ខីប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈកម្ពុជាបរំពីដែនអធិបតេយ្យខ្លួនក្រោយថៃចង់ចាញ់បានកម្មសិទ្ធិដីនៃជិបនិងភូមិជោគជ័យកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាកាសែតក្នុងស្រុកថៃ The Nation Thailand បានចុះផ្សាយថាអាជ្ញាធរខេត្តស្រះកែវសន្យាចាញ់បានកម្មសិទ្ធិជូនពលរដ្ឋថៃដែលមានសិទ្ធិនៅភូមិនងច័ន្ទស្រុកខុកសុងដែលមានភូមិសាស្ត្រជាប់និងភូមិជោគជ័យឃុំអូបៃចិនស្រុកអូត្រូវខេត្តបន្ទាយមានជ័យចំពោះព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយនេះបានធ្វើឲ្យលោកអ៊ំរឿត្រីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃទី25ខែសីហាព្រួយចិត្តជាខ្លាំងអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការចាញ់បានកម្មសិទ្ធិជូនពលរដ្ឋ ថៃនៅលើទឹកដីថៃគឺជាសិទ្ធិរបស់អាញាធិបតេយ្យថៃប៉ុន្តែការចែកបាននេះមិនត្រូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាឬប៉ះពាល់ដល់តំបន់ដែលគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោក JBC នៃប្រទេសទាំងពីរព្រមទាំងបានឯកភាពខណ្ឌសីមានៅលើដីជាក់ស្ដែងឬប៉ះពាល់ដល់តំបន់ដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងកាន់កាប់និងអាស្រ័យផងឡើយក្នុងករណីការចែកបាននេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តំបន់ទាំងនេះរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនឹងចំទាស់ភ្លាមព្រោះថាសកម្មភាពនេះគឺរំលោភលើស្មារតី MOU ឆ្នាំ2000រវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការការងារចរចានិងខណ្ឌសីមារបស់គណៈកម្មាធិការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែន JBC នៃប្រទេសទាំងពីរជាមួយគ្នានេះលោកអ៊ុំរឿត្រីបន្តស្នើឲ្យភាគីថៃចូលរួមសហការក្នុងស្មារតីមិត្តភាពនិងភាពជាអ្នកចិត្តខាងល្អជៀសវាងបង្កើតភាពតានតឹងនិងផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានរវាងប្រទេសទាំងពីរហេតុការីលួសបន្លំនៅភូមិជោគជ័យអ្នកនាំពាក្យថាកម្លាំងកម្ពុជាក៏ឈរជើងចាំការពារបរិបទដែរបតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកស្រីម៉ាលីសុជាតាកងកម្លាំងយោធាថៃកាលពីរសៀលថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2025បានព្យាយាមប៉ុនប៉ងយកលួសបន្លំមករៀបបន្ថែមទៀតចូលដីកម្ពុជានៅភូមិជោគជ័យខុំអូបៃចិនស្រុកអូត្រឹកខេត្តទីមានជ័យដែលមានភូមិសាស្ត្រទួលមុខនិងភូមិនងចិនក្នុងស្រុកកុកសុងខេត្តត្រាស់កែវប្រទេសថៃប៉ុន្តែសកម្មភាពនេះត្រូវបានពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់ដីនិងពលរដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៀតរារាំងទប់ស្កាត់យ៉ាងខ្លាំងក្លារហូតដល់កងកម្លាំងថៃយកឡាលួរបស់ខ្លួនត្រឡប់ចូលទៅវិញលើកឡើងនេះព្រឹកថ្ងៃទី21ខែសីហានេះលោកស្រីឧត្តមសេនីយ៍ឯកម៉ាលីសុជាតាបញ្ជាក់ថាការប៉ះទង្គិចនេះកើតឡើងដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋកាពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់ពីការរំលោភយកដោយយោធាថៃតាមរយៈការរៀបបន្លំលួរនិងដាក់កងឡានខុសច្បាប់ដែលផ្ទុយពីបទឈប់បាញ់ដែលភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាលោកស្រីអ្នកនាំពាក្យគូបញ្ជាក់ដូចនេះថាចាប់តាំងពីយប់ថ្ងៃទី2ខែសីហារហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃទី21ខែសីហានេះប្រជាពលរដ្ឋដែលចាំចាស់នឹងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងៗទៀតបានរួមសាមគ្គីធ្វើការឆ្លើយតបគឺស្ដែងចេញពីការព្រួយបារម្ភចំពោះមុខនឹងការរៀបបន្លាលួសរបស់កងទ័ពថៃហើយនៅក្នុងគោលដៅការពារនៅអ្វីដែលពួកគាត់ចាត់ទុកថាគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកច្បាប់របស់ពួកគាត់តែប៉ុណ្ណោះដែលការចេញពីចន្ទៈនៃការស្រឡាញ់ទឹកដីនិងការការពារទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកច្បាប់របស់ពួកគាត់អ្នកនាំពាក្យរដូវនេះក្នុងហេតុការណ៍ខាងលើកងកម្លាំងនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចម្រុះកម្ពុជាដែលជួយជើងប្រចាំនៅតំបន់នេះក៏មានវត្តមាននៅទីនោះផងដែរដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយបានបំពេញភារកិច្ចប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ប៉ុន្តែកងកម្លាំងរបស់កម្ពុជាមិនមានអាវុធក្នុងដៃឡើយដោយរក្សាភាពអត់ធ្មត់គោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនៃបទឈប់បាញ់លោកស្រីម៉ាលីសុជាតាបន្តថាកងកម្លាំងកម្ពុជាបានអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅលក្ខខណ្ឌបទឈប់បាញ់ដោយបានឯកភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសរវាងប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2025និងស្មារតីឯកភាពគ្នានៅគោលការណ៍13ចំណុចក្នុងកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញនៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតជា GBC នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2025ក្នុងនេះតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាអំពីនីយយ៉ាងទទូចឲ្យភាគីថៃគ្រប់ឲ្យបានពេញលេញនិងខ្ជាប់ខ្ជួននៅបទឈប់បាញ់ជាពិសេសគ្រប់តាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការព្រំដែនថ្នាក់យុទ្ធភូមិភាគ ABC នាពេលថ្មីៗនេះដោយកំពុងរីកភូមិសាស្ត្រនៃចំនួននិងជៀសវាងនៃទង្វើដែលនាំទៅដល់ការកើតឡើងវិញនៃភាពតានតឹងតាមព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ IOT 5ប្រទេសកំពុងធ្វើដំណើរទៅសង្កេតការណ៍នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែសីហានេះក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ IOT ចំនួន5ប្រទេសបានចេញដំណើរចុះទៅពិនិត្យនិងសង្កេតពីស្ថានភាពនៅព្រំដែនខេត្តបន្ទាយមានជ័យដំណើរការរបស់ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍នេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងយោធាថៃបន្តសកម្មភាពយ៉ាងបំពេញក្នុងការពង្រាយបណ្ដាលួសនិងកងឡានចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅឃុំអូបៃចិនស្រុកអូត្រឹកបើតាមលោកស្រីម៉ាលីសុជាតាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ IOT ចំនួន5ប្រទេសដែលកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនោះរួមមានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវហ្វីលីពីននិងវៀតណាមដឹកនាំដោយលោករដ្ឋសេនីយ៍ឯកណាលីប៊ីនអាឌូលរ៉ាហ៊ីមអនុប្រធានយុធាម៉ាឡេស៊ីប្រចាំកម្ពុជាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី25ខែសីហានេះកងកម្លាំងយុធារបស់ថៃបន្តជាយមរីបន្លាលួសនៅភូមិជោគជ័យខុំអូបៃជៀនស្រុកអូត្រូវខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលទួលមុខនឹងភូមិសាភូមិនងច័ន្ទស្រុកកុកសុនខេត្តត្រាស់កែវប្រទេសថៃក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពនេះត្រូវបានជា ាពលរដ្ឋខ្មែរនិងសមាជិកនៅភូមិជោគជ័យរួមកម្លាំងគ្នាទប់ស្កាត់យ៉ាងខ្លាំងទៅកងកម្លាំងរបស់ថៃយកបន្លាលួសទាំងនោះត្រឡប់ទៅវិញតាំងពីយប់ថ្ងៃទី25សីហារហូតដល់ថ្ងៃទី21សីហានេះពលរដ្ឋម្ចាស់ដីនិងពលរដ្ឋផ្សេងៗទៀតបានសាមគ្គីគ្នាក្លំមើលនៅទីតាំងខាងលើដើម្បីរារាំងទីហានថៃមិនឲ្យរាយបន្លាលួសជាថ្មីដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកបោករបស់ពួកគាត់អ្នកស្រីម៉ាលីសជាតាបានបញ្ជាក់បែបនេះក្នុងសន្និសីទកសាន្តនៅព្រឹកនេះដោយបន្ថែមថាក្នុងពេលរារាំងការរាយបន្លាលួសពីយោធាថៃកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះកម្ពុជាដែលមានប្រដាប់ដោយអាវុធក៏នៅឈរជើងនៅទីនោះដើម្បីការពារសុខភាពពលរដ្ឋដែរបន្ទាប់ពីនេះសំឡេងលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ការចោទប្រកាន់ពីការឆោបបោកពីជំងឺមហារីកជនរងគ្រោះអាចមានច្រើនទៀតប្តីប្រពន្ធមួយគូដែលជាប់ចោទពីបទឆោបបោកគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងសហការីជាង1លានដុល្លារតាមរយៈការបោកប្រាស់មហារីកខ្លែងខ្លាយឥឡូវនេះកំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់បន្ថែមទៀត Andrew Stuart Johnនិងស៊ីតៃតាវេលត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងដោយប្រឈមនឹងការចោទជាច្រើននៃការទទួលបានដោយការបោកប្រាស់ប៉ូលីសបាននិយាយថាអំពើល្មើសនេះកើតឡើងជាង2ឆ្នាំមកហើយដោយប្តីប្រពន្ធអះអាងថាលុយនោះសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺដែលមិនចាំបាច់អ្នកស៊ើបអង្កេតបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះមានចំនួន10គូស្នេហ៍ទាំងពីរបានបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការ Christchurch District Court តាមដំណរជាវីដេអូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ Wales បានសារភាពថា មិនមានទោសចំពោះការចោទប្រកាន់នេះទេបុរសអាយុ38ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងហើយគ្រោងនឹងបង្ហាញខ្លួនឡើងវិញសម្រាប់ការហៅទូរស័ព្ទមុនការកាត់ក្តីនិងការពិតឡើងវិញលើសំណុំរឿងនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាចនដែលមានអាយុ28ឆ្នាំមិនបានចូលក្នុងពាក្យសុំទេហើយនឹងបង្ហាញខ្លួនម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាពួកគេមិនបានស្វែងរកការនៅក្រៅឃុំប៉ូលីសបាននិយាយថាអ្នកទាំងពីរបានផ្លាស់ប្ដូរពី West Coast ទៅ Wanaka ហើយកំពុងរស់នៅក្នុងជីវភាពខ្ពស់ក្នុងអចលនៈទ្របជួលនិងបើកបរថយន្តទំនើបអឺរ៉ុបជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេបានរកឃើញអាវុធរួមទាំងកាំភ្លើងវែង022 caliber និងគ្រាប់រំសេវជាង 2,000 គ្រាប់នៅកន្លែងឃ្លាំងស្តុកវ៉ានាកាបុរសនៅទីក្រុងអូក្លិនប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទលួចតាមហាងទំនិញចំនួន23ប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនបុរសអូក្លិនម្នាក់ពីបទលួចតាមហាងគាត់ប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់សរុបចំនួន23អធិការ Rachel Dolhigay បាននិយាយថាការចោទប្រកាន់ទាំងនេះទាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់គាត់នៅទូទាំង New Lynn Mount Albert Mount Eden Oakland Central និង New Market ទីការ Rachel Dolhigay បាននិយាយថាការចោទប្រកាន់ទាំងនេះទាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសរបស់គាត់នៅទូទាំង New Lynn Mount Eden Mount Albert Oakland Central និង New Market បុរសអាយុ31ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅអាសយដ្ឋានអូនីហាងាកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងប៉ូលីសក៏បានចាប់ខ្លួនស្ត្រីអាយុ39ឆ្នាំម្នាក់ទៀតនៅអាស័យដ្ឋានដូចគ្នាដែលប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ចំនួន13ពីបទលួចតាមហាងអ្នកទាំងពីរបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការ Oakland District Court អ្នកស្រី Dolhigay បាននិយាយថាប៉ូលីសបានប្រឆាំងដោយជោគជ័យនៅការធានានៅក្រៅឃុំរបស់បុរសអាយុ31ឆ្នាំហើយគាត់ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរហូតដល់ការបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការនៅចុងខែកញ្ញាក្រុមសហគមន៍របស់យើងកំពុងកំណត់គោលដៅលើតំបន់ដែលកំពុងឃើញរបាយការណ៍ខ្ពស់នៃអូក្រិតកម្មតាមហាងគាត់បាននិយាយថាខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងកំណត់គោលដៅជនល្មើសដែលបន្តបង្កគ្រោះថ្នាក់នេះពួកគេក៏កំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកលក់រាយនៅក្នុងទីតាំងលក់រាយដែលរងការវាយប្រហារខ្លាំងជាងមុនព័ត៌មានអន្តរជាតិតុលាការថៃមិនបានរកឃើញកំហុសលោកថាក់ស៊ីនលើការប្រមាថមហាក្សត្រតុលាការព្រហ្មទណ្ឌថៃនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2025មិនបានរកឃើញកំហុសលោកថាក់ស៊ីនស៊ីវណវ័តអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រតាក់ទងនឹងបទសម្ភាសជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2015ដំណើរការជំនុំជម្រះបានធ្វើឡើងយ៉ាងម៉ត់ចត់ដោយមានការស្ដាប់សក្ខីកម្មពីភាគីដើមបណ្ដឹងនៅថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី3ខែកក្កដានិងភាគីចុងចោតនៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាមេធាវីវិញ្ញាតឆាតម៉ាត្រីបាននាំមកនៅសាក្សីសំខាន់សំខាន់ចំនួន3រូបដើម្បីបដិសេធភស្តុតាងរបស់ភាគីដើមបណ្ដឹងរួមមានលោកថាក់ស៊ីនផ្ទាល់អតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវិនសានូគ្រីនងំនិងអតីតលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌លោកថុងថុងចន្ទ្រាសិង្ហគ្រប់សវនការសំណុំរឿងនេះធ្វើឡើងដោយការបិទទ្វារនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកខាងក្រៅចូលរួមហើយលោកថាក់ស៊ីនបានចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសាវនាការអ្នកនយោបាយជាច្រើននិងសមាជិកគ្រួសារបានមកដល់កម្លាំងចិត្តដល់លោកថាក់ស៊ីន មុនថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមកម្លាំងនគរបាលតុលាការបានដំឡើងរបាំងដែកនិងរៀបចំតំបន់សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានធ្វើការងារដើម្បីធានាសន្តិសុខយ៉ាងតឹងរ៉ឹងគួរជម្រាបថានៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយកាសែតចូសាន់អលបូរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2015លោកថាក់ស៊ីនបាននិយាយថាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្របានគាំទ្រការធ្វើរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014ដែលបានផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោករបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត់ជាប្អូនស្រីរបស់លោកថាក់ស៊ីនក្រោយមកប៉ូលីសថៃបានចោទការលើកឡើងរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះបានរំលោភលើមាត្រា112នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌថៃដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រក្រុមហ៊ុន Boeing កំពុងចរចាលក់យន្តហោះ500គ្រឿងទៅឲ្យចិនក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Boeing របស់អាមេរិកកំពុងស្ថិតក្នុងការចរចាដើម្បីលក់យន្តហោះប្រមាណ500គ្រឿងទៅឲ្យចិនភាគីទាំងពីរកំពុងពិភាក្សាលម្អិតអំពី model ប្រភេទយន្តហោះនិងពេលវេលាប្រគល់នេះបើតាមប្រភពជិតស្និទ្ធរបស់ Bloomberg នៅថ្ងៃទី21ខែសីហាដំណើរការទិញលក់នេះអាចក្លាយជាចំណុចស្នូលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទាំងពីរលើពិភពលោកហើយជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Boeing នៅក្នុងទីផ្សារអាកាសចរធំទី2លើពិភពលោកការបញ្ជាទិញយន្តហោះរបស់ Boeing នៅចិនបានធ្លាក់ចុះដោយសារភាពតានតឹងពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងជួយឲ្យ Boeing កាត់បន្ថយគម្លាតជាមួយគូប្រជែង Airbus ដែលបានពង្រឹងវត្តមានរបស់ខ្លួននៅចិនប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនរបស់ Boeing បានកើនឡើងបន្តិចបន្តួចបន្ទាប់ពីលេចចេញព័ត៌មាននេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចជាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំលើកដំបូងរបស់ចិនជាមួយ Boeing ចាប់តាំងពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ទៅកាន់ប្រទេសចិនក្នុងអាណត្តិទី1របស់លោកប្រភពរបស់ Bloomberg បានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមស្វែងរកយោបល់ពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរក្នុងស្រុកអំពីតម្រូវការសម្រាប់យន្តហោះ Boeing សកម្មភាពរបស់ Boeing នៅចិនបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារភាពតានតឹងពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនក្រុមហ៊ុនអាកាសចរចិនបានផ្អាកទទួលយន្តហោះថ្មីរបស់ Boeing តាំងពីខែមេសាក្រោយពីប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពបន្ធូរបន្ថយពន្ធនាំចូលនៅដើមខែឧសភាបញ្ហានេះទើបត្រូវបានដោះស្រាយហើយ Boeing បានចាប់ផ្ដើមប្រគល់យន្តហោះទៅចិនឡើងវិញចាប់ពីដើមខែមិថុនានៅឆ្នាំនេះការទិញលក់យន្តហោះបានក្លាយជារឿងធម្មតាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចការទូតរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈមបូព៌ាកាលពីដើមឆ្នាំនេះ Boeing បានចុះកិច្ចសន្យាទិញលក់ដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្រុមហ៊ុនដោយក្រុមហ៊ុន Qantas Airways បានយល់ព្រមទិញយន្តហោះធំទូលាយ160គ្រឿងនិងជម្រើសទិញបន្ថែម50គ្រឿងទៀតដែលមានតម្លៃសរុបប្រមាណ96,000,000 ដុល្លារនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្រុមហ៊ុនជួលយន្តហោះ Avilis បានបញ្ជាទិញយន្តហោះ Boeing 737 Max ចំនួន20គ្រឿងជាមួយនឹងជម្រើសទិញបន្ថែម10គ្រឿងទៀត Router លោក Hexet បណ្ដឹងមេចារកិច្ចមន្ទីរបញ្ចកោណពីតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Peter Hexet បានបណ្ដឹងប្រមុខចារកិច្ចរបស់ក្រសួងការពារជាតិលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក Jeffrey Cruz ចេញពីតំណែងនិងមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ពីររូបទៀតនេះបើតាមមន្ត្រីអាមេរិកដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី22ខែសីហាព័ត៌មានជុំវិញការដកតំណែងមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់អាមេរិក3នាក់ដំបូងឡើយត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន The Washington Post នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Truter ក្រោមលក្ខខណ្ឌសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Peter Hegseth បានដកតំណែងលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក Jeffrey Cruz ចេញពីតំណែងប្រមុខចារកិច្ចរបស់មន្ទីរបញ្ញាកោនក្រៅពីលោក Cruz លោក Hegseth ក៏បានបញ្ជាឲ្យដកតំណែងប្រមុខកម្លាំងទ័ពចម្រុះកងទ័ពជើងទឹកនិងមេបញ្ជាការដ្ឋានកម្លាំងពិសេសនៃកងទ័ពជើងទឹកផងដែរយ៉ាងណាមិញគេមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុដែលប្រមុខការពារជាតិអាមេរិកដកតំណែងមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ទាំងនោះឡើយការដកតំណែងនេះទំនងធ្វើឡើងដោយសារមន្ត្រីយោធាទាំងនោះមានការមិនពេញចិត្តជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងខែមេសាកន្លងមកលោកត្រាំបានបណ្តេញលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ទីម៉ូធី Haus នាយកនៃទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិរួមទាំងមន្ត្រីក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៅសេតវិមានផងដែរវៀតណាមជម្លៀសប្រជាជនទ្រង់ទ្រាយធំខណៈទីក្រុងសានយ៉ារបស់ចិនត្រូវបានបិទបន្ទាប់ពីព្យុះទីហ្វុងកាជីគីคล้ายជាខ្យល់ព្យុះមានល្បឿនខ្លាំងបំផុតប្រទេសវៀតណាមបានប្រកាសជំនះប្រជាជនជាងកន្លះលានអ្នកនិងបានបញ្ជាឲ្យទូកចេញនិងបានបញ្ជាឲ្យទូកចូលចតនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រខណៈដែលទីក្រុងសានយ៉ាភាគខាងត្បូងរបស់ប្រទេសចិនបានបិទអាជីវកម្មនឹងការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី24សីហាដើម្បីត្រៀមខ្លួនទប់ទល់នឹងព្យុះហ្វុងកាជីគីដែលកំពុងក្លាយជាខ្យល់ព្យុះខ្លាំងបំផុតមជ្ឈមណ្ឌលអូតូនិយមជាតិរបស់ប្រទេសចិនបាននិយាយថាព្យុះនេះឆ្លងកាត់ឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងត្បូងនៃកោះហៃណានរបស់ប្រទេសចិនចាប់ពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យមុននឹងឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅព្រឹកថ្ងៃទី25សីហានេះព្យុះនេះបានកើនកម្លាំងខ្លាំងជាងមុនដោយមានខ្យល់បក់ល្បឿនឡើងទៅដល់166គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនេះបាត់យោងតាមទីភ្នាក់ងារព្យាករណ៍អាកាសធាតុជាតិរបស់ប្រទេសវៀតណាមអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុរបស់ប្រទេសចិនបាននិយាយថាវាអាចនឹងខ្លាំងជាងនេះបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងល្បឿនខ្យល់ខ្លាំងរហូតដល់180គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានរាយការណ៍ថាអាជ្ញាធរក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានជម្លៀសប្រជាជនជាង586,000នាក់ចេញពីខេត្តភាគកណ្ដាលរួមមានតំបន់ថាញ់ហួរក្វាងជីវេនិងដាណាំងជាកន្លែងដែលព្យុះទីហ្វុងបោកបក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះខេត្តនៅតំបន់ឆ្នេរចំនួន7នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានហាមឃាត់ទូកមិនឲ្យចាកចេញពីច្រាំងកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរវៀតណាមបានលុបចោលជើងហោះហើរយ៉ាងហោចណាស់22ជើងហោះហើយទៅនឹងមកពីទីក្រុងកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃច័ន្ទទីក្រុងសានយ៉ារបស់ប្រទេសចិនដែលកំពុងល្បាញខាងរមណីយដ្ឋានមាត់សមុទ្រនិងឆ្នេរខ្សាច់បានបិទកន្លែងទេសចរបិទអាជីវកម្មនិងផ្អាកការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈទាំងស្រុងប្រទេសវៀតណាមបានប្រដូចកម្លាំងព្យុះទីហ្វុងកាជីគីទៅនឹងព្យុះយ៉ាជីដែលបានវាយប្រហារមកលើប្រទេសវៀតណាមតិចជាងមួយឆ្នាំមុនដោយបានសម្លាប់មនុស្សប្រហែល300នាក់និងបង្កឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិចំនួន3,300,000 ដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាព្យុះទី13ឈ្មោះកាជីគីនេះបានវិវត្តទៅជាព្យុះសង្ការីដែលមានឥទ្ធិពលលើសមុទ្រអាន់ដាមែនឈូងសមុទ្រថៃអាងទន្លេមេគង្គលើរបបខ្យល់មូសុងនិរដីប៉ុន្តែកន្លងផ្លូវដើររបស់ព្យុះសង្ការីកាជីគីនេះពុំមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមកលើព្រះរាជអាណាចក្រកម្ពុជានោះទេព្យុះកាជីគីធ្វើឲ្យមានទឹកជំនន់យ៉ាងគំហុកក្នុងប្រទេសឡាវទឹកជំនន់នេះបានវាយប្រហារខេត្តជាច្រើនរួមមាននៅក្នុងខេត្តខំមូនភូមិស៊ីវិល័យក្នុងស្រុកសៃបួថងផ្ទះពលរដ្ឋនិងផ្លូវបានលិចទឹកដោយសារទឹកកើនឡើងហូរកាត់តំបន់ទាបចំណែកខេត្តបូលីខំ ស័យវិញក៏រងការជន់លិចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែរដោយទឹកនៅភូមិវ៉ាងកូបានហក់ឡើងលើស្ពានមួយក្នុងស្រុកខំខឹតនឹងកាត់ផ្ដាច់ផ្លូវចូលក្នុងមូលដ្ឋានទីក្រុងវៀងចាន់ក៏បានរាយការណ៍ពីឥទ្ធិពលព្យុះផងដែរដោយអាជ្ញាធរបានប្រមានថាភ្លៀងកាន់តែច្រើនអាចនាំមកនូវទឹកជំនន់បន្ថែមទៀតអាជ្ញាធរឡាវបានជំរុញឲ្យប្រជាជនអាជ្ញាធរឡាវបានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តដែលរងគ្រោះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នធ្វើតាមការណែនាំសុវត្ថិភាពនិងតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ឲ្យបានដិតដល់ខណៈព្យុះនេះបន្តបោកបក់តាមតំបន់គួរបញ្ជាក់ថាព្យុះកាជីគីកំពុងបង្កការបំផ្លិចបំផ្លាញធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដោយមានមនុស្សម្នាក់មានស្លាប់និងមានអ្នករបួស4នាក់ខណៈព្យុះបានបោកចំប៉ាងដំបូលផ្ទះ621ខ្នងហើយផ្ទះ144ខ្នងត្រូវទឹកជន់លិច
សុខចិត្តកំងើសុខចិត្តដិតដាមដោយស្នាមេត្តាកុំខឹងពេលណាងក់ងល់ដូចក្មេងសុខចិត្តស្ដាប់ធម៌ពិតល្អក្រៃលែងកុំស្ដាប់តែភ្លេងនិងបទចម្រៀងសុខចិត្តអោនទាបរៀបស្មាវណ្ណៈកុំចាងអាងស័កជាគ្រឿងមិនទៀងសុខចិត្តអាងបនល្អប្រសើរជាងកុំកោងកាយរៀងអាងតែមានខ្នង សុខចិត្តខិតខំសន្សំមិត្តញាតិកុំនាំវិវាទជាមួយអ្នកផងសុខចិត្តជួយគ្នាដោះស្រាយចំណងកុំនាំសៅមងកុំចងកំហឹងសុខចិត្តមងប្រាក់ដែលគប់ចិន្តាកុំបងមេត្តាដោយការស្រវឹងសុខចិត្តទុនកាយតែចិត្តរឹងប៉ឹងកុំសន្សំខឹងប្តឹងគេប្តឹងឯងសុខចិត្តរស់ចិត្តជុំមិត្តព្រះធម៌កុំចងលូកលោរឿងស្រីស្រាលបែងសុខចិត្តធ្វើការទោះបីលីសែងកុំគប់នឹងលបែងតែនាំលិចលង់សុខចិត្តពឹងលើផលបុណ្យទានសិលកុំព្រើខូចខលតាមតែចិត្តល្ងង់សុខចិត្តពិតកែថែឈ្មោះពូចពងកុំឲ្យលិចលង់ព្រោះតាមោបានសុខចិត្តសុខកាយដោយក្តីសន្តោសកុំហ៊ានធ្វើខុសអាងខ្លួនអ្នកខ្លាំងសុខចិត្តរូបរួមសន្សំកម្លាំងកុំចង់កោងខ្លាំងក្រែងលោបាក់ខ្នងសុខចិត្តគ្រប់យ៉ាងភពសំណាងមានកុំធ្វើបំពាននាំឲ្យសៅមងសុខចិត្តមានមិត្តដោយមានរបងកុំឲ្យអ្នកផងគុំចងកំហឹងសុខចិត្តគ្រប់យ៉ាងកសាងជីវិតកុំទាល់គំនិតអត់គិតខំប្រឹងសុខចិត្តយកសាច់ដាច់ចិត្តពីឆ្អឹងកុំដេកសម្លឹងប្រឹងចាំកັບគេសុខចិត្តលះទ្រពកោបក្នុងបនទៀនកុំស៊ីតាមក្លៀនដោយជាកូនក្មេងសុខចិត្តព្រមតាមហេតុផលផ្សេងផ្សេងកុំឲ្យវង្វេងគេងព្រួយចំបាញ់សុខចិត្តចែកចាយផ្សព្វផ្សាយក្តីសុខកុំចង់ស្រណុកដោយឥតប្រឹងប្រែងសុខចិត្តធ្វើឆោតដោយចេះកោតក្រែងកុំឲ្យផ្លុំផ្សែងខ្លែងដុតជាភ្លើងសុខចិត្តជាធัวដល់ល្អឥតខ្ចោះកុំបេះផ្លែអស់គោះគល់រំលើងសុខចិត្តចិត្តសុខគឺសុខដល់យើងកុំរត់ញាប់ជើងចិញ្ចាំងសុខក្នុង
នៅកុំនោះយូរយូរទៅយូរយូរទៅដូចជាគ្មានន័យគេណាហើយណាហើយរាល់រាត្រីនឹងថាដូចជាខ្វាវៃវៃអមមិនខ្វាណៃស្រីថ្នងនៅកុំនោះដល់ណាខ្ញុំឬប្រមងគេមិនទេបាទេមានណាខ្លះដែលជាសងសារមិនបាននៅជាមួយគ្នាជីវិតរៀននឹងខ្វាមីតាខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្ដេចទៅនៅកុំណដល់ណាតែខ្ញុំត្រូវតែរៀបការជាមួយនឹងគូសងសារចិន្តាថ្មនឹងខ្ញុំតាបាស្នាប្រែខ្មន់វិញបាស្វាន់វិញខ្ញុំថាហត់សោះត្រង់ទាំងផ្នែកខ្ញុំជឿស្រីណាណាស៊ូនៅកុំឡោឯកាគឺកុំឡោមួយជីវិតចកកន្លែងតតែចរតែបុរសក្នុងនោះត្រូវមានភរិយាមែនតែចង់បរិការប៉ះលើស្រីណាចិត្តចិត្តនឹងស្គាល់តាខ្ញុំត្រូវតោះព្រះស្រាយយ៉ាងណាទៅឬក៏ត្រូវនៅជាកំឡោះអស់មួយជីវិតនៅកំឡោះយូរយូរទៅយូរយូរទៅដូចជាគ្មានន័យគេម្នាក់អាយណាយរារាត្រីនឹកថាដូចជាខ្វាវៃវៃអមែនខ្វាដៃស្រីថ្នងនៅកំឡោះដល់ណាខ្ញុំគឺត្រង់គេមិនមានតែមានដែរស្នាដែរជាសងសងមិនបាននៅជាមួយគ្នាជាតរិយានឹងស្មោះមេតើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេចទៅនៅកុំលដល់ណាតែខ្ញុំត្រូវតារៀបការជាមួយនឹងគូសងសាចិន្តាថ្មនឹងខ្ញុំតើបាស្នាប្រែកមកវិញបាទបានវិញចង់ក្លោតត្រង់ទាំងផ្នែកចង់ជឿស្រីណាណាស៊ូនៅកំឡោឯកាគឺកំឡោមួយជីវិនកំឡោមួយជីវិនឬ
សំលោកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខេមរៈភាសា Radio France International RFI ដូចតទៅ
ក្រុមទូនាទីជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិតស៊ូលោកសំរងស៊ីបានសរសេរលិខិតទៅកាន់លោកភូមិធម្មវិឆាយាឆៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីថៃថាក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងតិចកន្លះប្រទេសដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យគណបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2013ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងកងទ័ពថៃដោះលែងយុទ្ធជនខ្មែរចំនួន18នាក់ដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ថៃដោយយោងលើគោលការណ៍មនុស្សធម៌មេដឹកនាំនយោបាយប្រឆាំងកម្ពុជានៅឯក្រៅប្រទេសលោកសំរងស៊ីគូបញ្ជាក់ថាកងទ័ពថៃនិងកងទ័ពកម្ពុជាព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋថៃនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពុំមែនជាសត្រូវនឹងគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែជាមិត្តល្អដែលត្រូវរួមរស់ជាមួយគ្នាក្នុងនាមជាមិត្តជិតខាងល្អក្រៅពីនេះខ្លឹមសារលិខិតរបស់លោកសំរងស៊ីបានបង្ហាញពីការវាយប្រហារនយោបាយនិងបន្ទោសទៅលើគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនដែលថាយុទ្ធជន18នាក់ដែលថៃចាប់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេសុទ្ធសឹងជាជនរងគ្រោះពីគ្រួសារហ៊ុនតាក់ទងទៅនឹងចំណុចនេះលោកជាធិរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្ហាញនូវការមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីនិងបុគ្គលប៉ុន្មានអ្នកផ្សេងទៀតហើយងាកផ្ដោតទៅលើការសម្រួចគោលដៅប្រឆាំងសត្រូវឈ្លានពានអ្នកនាំពាក្យដដែលរូបនេះបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នគឺជារដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញមកពីការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ពីប្រជាពលរដ្ឋដោយឡែកកម្ពុជាតាមរយៈលោកស្រីម៉ាលីសុជាតាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិក៏បានបន្តអំពាវនាវឲ្យភាគីថៃដោះលែងទាហានកម្ពុជាចំនួន18នាក់ដែលថៃចាប់ខ្លួនទៅដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌសូមរំលឹកថាទាហានថៃបានចូលមកចាប់ទាហានកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2025ក្រោយពីបទឈប់បាញ់បានចូលជាធរមានភ្លាមៗនៅយប់ថ្ងៃទី28ខែកក្កដាគិតមកត្រឹមពេលនេះមានរយៈពេល27ថ្ងៃហើយដែលថៃបានចាប់ខ្លួនទាហានកម្ពុជា
you អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ំរីត្រីនៅថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2025បានផ្ញើលិខិតទៅអភិបាលខេត្តស្រះកែវរបស់ថៃដើម្បីជំទាស់ទៅនឹងការចេញបានកម្មសិទ្ធិជូនពលរដ្ឋថៃនៅភូមិនុងច័ន្ទស្រុកខងសុងខេត្តស្រះកែវជាប់នឹងភូមិជោគជ័យឃុំអូបីជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យលិខិតជំទាស់របស់រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យធ្វើឡើងក្រោយកាសែត Thai The Nation ចុះផ្សាយថាអភិបាលខេត្តស្រះកែវបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីដីធ្លីពលការចេញបានកម្មសិទ្ធិសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅភូមិនុងច័ន្ទស្រុកខងសុងខេត្តស្រះកែវក្នុងលិខិតដាក់ទៅកាន់អភិបាលខេត្តស្រះកែវរបស់ថៃលោកបារិនយ៉ាពុទ្ធិសាទលោកអ៊ំរេត្រីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានសម្ដែងនៅការប្រួយបារម្ភចំពោះការសន្យានិងបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីសុរិយោដីថៃចេញបានកម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋថៃនៅភូមិនុងច័ន្ទស្រុកខងសុងខេត្តស្រះកែវជាប់នឹងភូមិជោគជ័យឃុំអូបីជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យចំពោះអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យការចែកបានកម្មសិទ្ធិជូនពលរដ្ឋថៃនៅលើទឹកដីថៃគឺជាសិទ្ធិរបស់អាជ្ញាធរថៃប៉ុន្តែមិនត្រូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាឬប៉ះពាល់ដល់តំបន់ដែលពុំទាន់ឯកភាពគ្នាឬប៉ះដល់ដីដែលពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងកាន់កាប់និងអាស្រ័យផលឡើយគូបញ្ជាក់ថាកាសែត Thai The Nation នៅថ្ងៃច័ន្ទទី25សីហាបានរាយការណ៍ថាអភិបាលខេត្តស្រះកែវលោកបារិនយ៉ាពុទ្ធិសាទបានជួបពលរដ្ឋថៃនៅភូមិនុងច័ន្ទនិងភូមិបានគូតភឿដើម្បីពន្យល់អំពីចំនួនដែលមានរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយនឹងបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីសុរិយោដីថៃពន្យាការចេញបានកម្មសិទ្ធិដល់ពលរដ្ឋនៅទីនោះអភិបាលខេត្តស្រះកែវរូបនេះបានប្រាជ្ញាចិត្តថានឹងទាមទារយកឲ្យបានមកវិញនៅភូមិនុងច័ន្ទដែលកម្ពុជាបានទន្ទ្រានយូរមកហើយនឹងបានប្រកាសថាជាទឹកដីរបស់ថៃយ៉ាងណាមិញលោកអ៊ំរីត្រីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីដែលការចេញបានកម្មសិទ្ធិនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តំបន់ដែលប្រទេសទាំងពីរមិនទាន់ប្រុងប្រៀងគ្នានោះរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យសូមធ្វើការជំទាស់ចំពោះរឿងនេះជំទាស់ដោយសារតែសកម្មភាពរបស់ថៃបានរំលោភលើស្មារតីនៃ MOU ឆ្នាំ2000រវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការការងារចរចានិងកំណត់ខណ្ឌសីមារបស់គណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោក JBC នៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងន័យនេះអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យស្នើឲ្យភាគីថៃចូលរួមសហការក្នុងស្មារតីមិត្តភាពនិងភាពជាអ្នកជិតខាងល្អដើម្បីជៀសវាងបង្កើនភាពតានតឹងនិងផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានរវាងភាគីទាំងពីរលោកបណ្ឌិតកិនភាប្រធានវិជាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ឃើញថាការដាក់លិខិតរបស់រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះជារឿងត្រឹមត្រូវក្នុងការការពារដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាតាមលោកបណ្ឌិតកិនភារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចតវ៉ាតាមយន្តការមួយចំនួនរួមមានតាមរយៈរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែននិងក្រសួងការបរទេសដើម្បីបញ្ជាក់ពីទឹកដីរបស់កម្ពុជាក្នុងករណីភាគីថៃចង់រំលោភយកសិទ្ធិកាន់កាប់ក្នុងន័យនេះលោកបណ្ឌិតកិនភាបន្ថែមថាអភិបាលខេត្តស្រះកែវគ្មានសិទ្ធិណាមួយក្នុងការចេញបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីឡើយលុះត្រាតែគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនកម្ពុជាថៃ JBC បញ្ចប់ការងាររបស់បង្គោលព្រំដែនរួចរាល់សិន
បន្ទាប់ពីពលរដ្ឋខ្មែរបានស្រុះគ្នាងើបប្រឆាំងការរីកបន្លាលួសតាមតែអំពើចិត្តរបស់យោធាថៃមេតបភូមិភាគពីថៃឧត្តមសេនីយ៍ឯកប៊ុនស៊ីនផាត់ខ្លាំងបានព្រមានអំពីការបាញ់បង្អើលឲ្យមានការបញ្ឈប់សកម្មភាពបំពានលើទឹកដីថៃតែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាថ្លែងថាការក្រោកប្រឆាំងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនិងការរីកបន្លាលួសរបស់ទាហានថៃនោះកើតចេញពីក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេផ្ទាល់ដែលជាម្ចាស់ដីនិងជាការការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជនអ្នកវិភាគយល់ថាការប្រឆាំងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរជាជំហរត្រឹមត្រូវនឹងកើតចេញពីកំហឹងឈឺចាប់ខ្លាំងក្លានៅចំពោះមុខការរីកបន្លាលួសពីសំណាក់យោធាភាគីថៃដែលបំពានលើទឹកដីរបស់ពួកគេបើតាមកាសែតថៃ Khaosod English លោកប៊ុនស៊ីនដែលជាមេតបថៃចិត្តចូលនិវត្តបានថ្លែងថាបើសិនមានការទន្ទ្រានណាមួយមកលើដែនអធិបតេយ្យថៃទាហានថៃនឹងបាញ់ប្រមានជំនន់ហើយបើក្នុងករណីមិនស្ដាប់តាមទេទាហានថៃនឹងបើកការវាយប្រហារភ្លាមៗការប្រមានយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងនៅក្រៅពលរដ្ឋខ្មែរបានស្រុះស្រួលងើបទប់ទល់នឹងការបំពានរបស់យោធាថៃនៅភូមិជោគជ័យឃុំអូបីជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យគិតមកត្រឹមព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះពលរដ្ឋខ្មែរនៅបន្តរងចាំឃ្លាំមើលចលនារបស់យោធាថៃនៅភូមិសាដរដាលនេះបើតាមឃ្លីបវីដេអូមួយចំនួនដែលបានចែករំលែកក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់រដ្ឋាភិបាលនាថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2025នេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិឧត្តមសេនីយ៍ឯក ម៉ាលីសជាតាបានថ្លែងថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនខ្មែរថៃផ្ដើមមានប្រតិកម្មនឹងការឈ្លានពានរបស់យោធាថៃមកលើទឹកដីកម្ពុជាដោយសារពួកគេបារម្ភអំពីការបាត់បង់ទឹកដីតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះកងទ័ពកម្ពុជានៅបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់បទឈប់បាញ់ដែលបានព្រមព្រៀងគ្នារវាងភាគីកម្ពុជានិងថៃ
អ្នកខ្ញុំសូមគូបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីយប់ថ្ងៃទី25សីហារហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃទី26ខែសីហានេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ដីនិងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងៗទៀតបានរួមសាមគ្គីធ្វើការឆ្លើយតបគឺស្ដែងចេញពីការព្រួយបារម្ភចំពោះមុខនឹងការរាយបន្លាលោះរបស់កងទ័ពថៃហើយក៏ក្នុងគោលដៅការពារនៅអ្វីដែលពួកគាត់ចាត់ទុកថាជាទ្រព្យសម្បត្តិស្របច្បាប់របស់ពួកគាត់តែប៉ុណ្ណោះដែលកើតចេញពីឆន្ទៈនៃការស្រឡាញ់ទឹកដីនិងការពារទ្រព្យសម្បត្តិស្របច្បាប់របស់ពួកគាត់នៅក្នុងហេតុការណ៍ខាងលើកងកម្លាំងនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចម្រុះរបស់កម្ពុជាយើងដែលមិនប្រដាប់ដោយអាវុធហើយដែលយើងឈរជើងប្រចាំតំបន់នោះក៏មានវត្តមាននៅទីនោះផងដែរដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដោយបានបំពេញភារកិច្ចប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ម្យ៉ាងវិញទៀតកងកម្លាំងរបស់យើងបានអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅលក្ខខណ្ឌបទឈប់បាញ់ដោយដែលបានឯកភាពគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជានិងថៃនាថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2025ដែលជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដោយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ដ្រាំនិងកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញនៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតកម្ពុជាថៃ GBC កាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2025នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រកាន់ភ្ជាប់នៅការដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីព្រមទាំងជាវិងការបង្កើតភាពតាមតឹងនិងការប៉ះទង្គិចគ្នាផ្នែកយោធាសាជាថ្មី
អ្នកជំនាញច្បាប់និងជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតយល់ឃើញថាការក្រោកឈររបស់ពលរដ្ឋខ្មែរកើតឡើងដោយសារតែកំហឹងនៃការរំលោភបំពានរបស់ភាគីថៃលោកថាស្ថានភាពនេះអាចនឹងវិវត្តទៅរកភាពធ្ងន់ធ្ងរបើមិនមានយន្តការជាក់លាក់ពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឆ្លើយតបនឹងភាពកខ្វក់របស់ភាគីថៃ
ប្រកបណាស្ថានភាពនេះនឹងវិវត្តទៅរកសភាពធ្ងន់ធ្ងរក្នុងករណីដែលភេកីកម្ពុជាមិនមានចំណាត់ការអ្វីសោះដែលមានន័យថាបន្តឈរមើលនិងអនុញ្ញាតឲ្យយោធាថៃធ្វើសកម្មភាពទាំងបំពេញតាមអំពើចិត្ត
តាមលោកប៊ុនចាន់ឡូតការបោះពាក្យសម្ដីគម្រាមជាច្រើនសាររបស់មេទ័ពភូមិភាគថៃកាត់ឡើងនៅពេលមេដឹកនាំកម្ពុជាមានការប្រែប្រួលចំហនិងការឈ្លានពានពីសំណាក់ភាគីថៃដែលបានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងកខ្វក់ដោយការរីបន្លាលោះនិងកង់ឡានពាត់យកទឹកដីកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យលោកនងសកលបានលើកឡើងពីសុឆន្ទៈវិលទៅរកប្រកបដោយភាពឡើងវិញនៅតាមតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃតាមរយៈការចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាបើកព្រំដែនឡើងវិញនិងការដោះមីនតាមបែបមនុស្សធម៌ការអធិប្បាយបែបនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីភាគីថៃបាននឹងកំពុងបន្តធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនដែលភាគីកម្ពុជាបានចោទថាជាការបំពានដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនដោយជាការរៀបបន្លាលោះនិងដាក់កងឡានពាត់យកផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនខ្មែរនិងថៃដោយយ៉ាងករណីដែលបានកើតឡើងនៅឃុំអូ3ជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
ស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជានិមត្តនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា